نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ندي تكمبلاني وانت كمينيكا مكان زوكي زاني ما صحاب رضي الله عنهم من غير ما تكون ماشي تي لسبت اين اليوم سي لولين بلنا لولو سي مكاتو كمبلانا مكان يوكي زاني ما صحاب رضي الله عنهم نبو تكاتو ويا نان تجانا نبيويا ما صحاب اوسيا نسيانا نبي لبا ابو بكر رضي الله عنهم نبي لبا عمر رضي الله عنهم نبي لبا عثمان رضي الله عنه نبي علي رضي الله عنه ndipo pano tukuendela pankhani zokhuza ndi sahaba woyochoka sikwambiri amene ndi Zubair radhiyallahu anhu ndiye lero kwambiri tiona za kulimba mtima kumene olemekezeka Zubair radhiyallahu anhu adali nawo masahaba anali anthu amene anali olimba mtima onse koma pali ena amene kulimba mtima kwawo kumaposerako ena mmenemo ndi mmene zimakhalira sisiri ya Allah subhana wa taala ndi chocho kuti wina aliyense wafauka kulli dhi ilmin alim ngati kwa anthu ozindikira pamwamba pa ozindikira wina aliyense paliso wina so chimozimozinso mfindu ina aliyonse muli expert and pamwamba pa expert ina wina aliyense paliso wina so imene ndiye system ya Allah subhanahu wa taala ina ali nkhondo ya Yarmouk imene Zubair radhiyallahu anhu anatenga nawo gawo nkhondo zingapo nkhondo zambiri ija ya Badri na Yusuf anatenga nawo gawo ngakhale anali waishepele munthawi imene apanso iya Yarmouk na Yusuf anatengapo gawo ndi nkhondo imene chimene chinachitika mchiona kuti anzeke ena masaba ena adamfusa iyeyi ndikumuwuza ndinati akulu bwanja akulu simukupita nawo kamenyana nawo ndi adani ife tikutsatirani ine mukapita nafeso tipitaso then kudasapezeka kuti Zubair radhiyallahu anhu kuyankha lino kuti ndikudziwa kuti ngati ndingapite anthu ine simungagwirizane nani usenza kuti silingakhale limozi simungandilondole silingakhale limozi ya simunditsatira masahaba radhiyallahu anhu adatayi ife tikugwirizana nawe ndipo tikutsatira choncho olemekezeka Zubair radhiyallahu anhu adakalowa mchigulugulu cha adani mmaswafu amene adayalidwa kuti ayambeni kumenya nkhondo then kudasapezeka kuti iye uja adayamba kumenyana mmene muja adapitirirabe choncho umenyana nawo adani aja mpaka adafika kumapeto kwa mbali ina ya adaniyo so sinankha maswafu ndi akuchoka swafu iye akupita ina kuchoka imene kupita ina mpaka na anakafika tsidya linalo kumapeto ndipo atabwera kumbali ya Islamu zinza kuti sipano wacho kwamene uja akufikano kumbali ya Islamu adani adagwira chigwe cha kavalo kapena chingwe anagwira chingwe cha kavalo wake ndipo adamenya kawiri kumuvulaza papewa pake kupatula mabala awili wa amene adavulazidwa pamene wa pamene pawa pakatipo panaliso chipshela china pamene panaliso bala limene adavulala pankhondo ina madaliso ndiponso padaliso bala lina pakati pa mabala awili omwe adalipo ana mabala bala la pakatili ili kizeri apa wavulazidwa mabala awili koma pakatikati pa mabala awili ipa panaliso bala lina limene tisaiwale lina kuti apa wavulazidwa mabala awili pamene pa ndi pankhondo ya Yarmouk ndiye pali bala lina limenenso anazavulazidwa mbuyomu pankhondo ya Badri limene linali pakatikati pa mabala amenewa Urwa rahimahullah pofotokoza zomwe zili pamwambazi zomwe talongoselazi akulongosela zimenezi iye akufotokoza kunati ine ndili mwana ndikusewera ndinkalowetsa zala zanga mmabowo akhungu la phewa lake kusonyeza kuti bala limeneli linasiya chipyela chimene chidali cholowa ndipo iyeyi ali mwana Urwa ali mwana ankamusowelesa mʼbale wake ndiye tsiku limenelo tsiku la Yarmouk mchimwene wanga Abdullah bin Zubair na Yesu adali nawo bambo athu Zubair radhiyallahu anhu ndipo adali ndi zaka 10 pa nthawiyo Zubair radhiyallahu anhu adamubweza pa hachi ndi kusankha munthu woti amuyanganile pa nthawi ya nkhondo yet hadithi imene nkhani yonseyi tikayipeza mu Bukhari, kitabu hicho cha Sahihul Bukhari, hadith namba 3975. Tikafuna zua zambiri, tien tibideni, kitabu ishimeneje, tikapangi kafufu, kafufuze, tikawelingi, tika mfezo, zua biti lila pasimeni tamfasi, tipemba Allah subhanahu wa ta'ala uti atipasi kutegela kuti tikalindi imani mini maswaba radhiallahu anhu wadali nao umaso Allah atipangi sefu kala wolimba ntima badini mwanga mini maswaba radhiallahu anhu ankadima.